Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore, kojeg nastavljamo sa jednom zanimljivom temom. Naime, gošća u našem studiju ovoga jutra je Dubravka Stijović, direktor asocijacije Izvor iz Pariza, koja se bavi njegovanjem tradicije i folklora u glavnom gradu Francuske i u našoj, jel tako, zapadnoevropskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Naša gošća je rođena Podgoričanka, sa kojom ćemo u narednim minutima nešto više da govorimo o njenoj ljubavi prema folkloru, o samom kulturno-umjetničkom društvu Izvor, kao i o jednoj zanimljivoj humanitarnoj akciji koje ovo društvo sprovodi bezmalo već 16 godina. Dubravka, pomaže Bog, dobrodošla u studio Radija Svetigore i hvala na izdvojenom vremenu da budete naša gošća.
Bog vam pomogao i veliko je zadovoljstvo biti ovdje sa vama.
Evo, kao što sam kazao u najavi, u narednim minutima ćemo nešto više govoriti o vašem kulturno-umjetničkom društvu Izvor iz Pariza, ali bih prije toga nešto da kažemo o vama, odnosno vi ste rođena Podgoričanka koja sad trenutno živi u Parizu, ali koju je nekako životni put i ljubav prema folkloru tamo dovela, pa eto da kažemo o počecima te vaše ljubavi prema tradiciji, prema folkloru i prema samom plesu, kako je to počelo, je tako, kod vas, kako se razvijalo i kako ste došli sad s ove perspektive u taj daleki Pariz.
Pa, kao što si rekao, upravo je ta ljubav prema folkloru bila, da kažemo, smjernica i pokretač mnogih mojih aktivnosti u životu. Ja sam, naime, sa folklorom započela u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović kod Cana Đečevića i tu sam započela sa folklorom i bavila se folklorom sve dok nisam otišla za Ameriku da završim srednju školu. Poslije Amerike dolazi Beograd gdje nastavljam također da se bavim folklorom. I po završetku studija, nakon jedne turneje koja je bila organizovana u Parizu, upoznajem svog sadašnjeg supruga i odlučujem da se nastanim u Parizu u kojem živim već 11 godina.
I u tih 11 godina postajete, tako, član kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Pariza, u sklopu koga okupljate, tako, omladinu da se bavi očuvanjem tradicije i folklora, pa kažite nam kakva je situacija tu u Parizu, da li su mladi zainteresovani za bavljanje ovom aktivnosti i kako nekoga privoljeti, pogotovo od naše dijaspore, pretpostavljam da je većina, članova su djeca srpskih porodica iz Pariza, odnosno da li su oni zainteresovani da se zapravo bave samim folklorom. I šta je to zapravo što danas folklor njima pruža?
Pa mogu slobodno da kažem da je folklor postao jedna vrlo, vrlo popularna aktivnost i rekao si omladine, ali ja moram da istaknem da među našim članovima mi imamo od 5 do 75. Naše društvo broji oko 250 članova uzrasta koji su raspoređeni po različitim grupama, tako da mogu da kažem da su oni svi jedna velika omladina u duši, iako po godinama se razlikuju te grupe. Kada govorimo o dijaspori i o tom folkloru, mogu slobodno da kažem da je folklor u stvari jedna izuzetno jaka spona koja tu dijasporu okuplja. Pa samim tim, na svim tim probama koje mi imamo i na koncertima i druženjima i tako dalje, u suštini je folklor taj koji nas spaja i koji nam pomaže da se držimo i naše matice i naših korijena i naše tradicije, jer u okruženju u kojem živimo je protkano različitim kulturama i različitim uticajima na svakodnevnom nivou i upravo kroz našu asocijaciju, da kažem, ili kroz taj rad sa djecom kroz folklor, mi čuvamo, da kažem, tu našu ljubav prema domovini, ljubav prema svome porijeklu i upravo je, da kažemo, i folklor taj koji nas spaja i koji nas okuplja i koji čini da budemo jedna udružena dijaspora koja djeluje svakodnevno, koja čuva svoje, ali naravno uz poštovanje onoga gdje se nalazi.
Koliko ste dugo zapravo na poziciji direktorice kulturno-umjetničkog društva Izvor i šta se po vašem mišljenju promijenilo od kada ste došli na ovu funkciju?
Pa ja sam, član sam izvora evo već 11 godina, to jest od kako sam došla, pošto je tada moj suprug tada igrao u izvoru, ja sam se priključila društvu, ja sam član 11 godina, a predsjednik sam već 5 godina. Šta se promijenilo? Pa promijenilo se to što je u posljednjih par godina naše društvo značajno napredovalo u svom brojčanom smislu i u svom kvalitativnom smislu, kada uzmemo u obzir naravno aktivnosti koje mi organizujemo za, za naše igrače, kao što su putovanja, kao što su koncerti, gostovanja i slično. Ali ono što je jako, jako bitno da istaknem jeste da Izvor jeste jedno folklorno društvo, ali na prvom mjestu je jedna asocijacija koja unutar svojih aktivnosti ima taj humanitarni aspekt i to je ta naša humanitarna djelatnost koja već 16. godinu za redom živi i nadamo se i vjerujemo da će živjeti i dalje. To je akcija koja se zove Srcem za srce Srbije, humanitarna akcija gdje mi prikupljamo novčana sredstva za najugroženiju djecu sa prostora Kosova i Metohije uz pomoć manastira Dečani.
Pa kažite nam, evo, s obzirom da tu akciju sprovodite 16 godina, podijelite sa našim slušaocima možda i neke onako najupečatljivije trenutke tih akcija, susreti sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, sa našim svetinjama, duhovnicima, šta je onako vama konkretno ostalo ovako najupečatljivije u sjećanju?
Pa ono, da kažem, što je ostalo najupečatljivije u sjećanju jeste da smo, da kažemo, za taj jubilej 15 godina od humanitarne akcije Srcem za srce Srbije, mi organizovali putovanje za 50 mališana iz najugroženijih srpskih sredina sa Kosova i Metohije. Te su oni prošle godine u junu bili naši gosti 5 dana, gdje smo imali priliku da ih upoznamo i sa Parizom i da ih upoznamo sa tom djecom koja svojom igrom i svojim radom prikupljaju baš taj novac za njih. To je, mogu da istaknem, apsolutno najveći uspjeh koje je naše društvo kao društvo organizovalo. Stavljajući po stranu i sve koncerti, putovanje i tako dalje, smatram da je to jedno najznačajniji događaj koji smo mi organizovali, ali kao što smo rekli to i prošle godine, bit će toga još dosta, to je bio početak i mogu da kažem da mi koji smo, da kažem, uključeni u organizaciju samog društva, to je upravo društva, mi idemo u manastir Visoke Dečane svake godine i dodatno opisivati taj doživljaj sa manastirom, sa monasima koji tamo žive, sa djecom koju se srećemo, je nešto što svako doživljava onako lično i personalno na svoj jedinstven način. Ali sama ta činjenica da smo tu djecu doveli kod nas je bila nešto najljepše što smo mogli da uradimo, jer smo na taj način otvorili oči drugima koji nisu toliko shvatali, da kažem, duboko tu vezu sa našim svetinjama i Kosovom i Metohijom, nego upravo dolaskom te djece u Pariz, oni su poželjeli da i oni idu, tako da ove godine imamo mnogo veći broj ljudi koji želi da ide u manastir da podijeli tu novčanu pomoć koju smo skupljali. To što smo radili prošle godine je, mislim, apsolutno, ne želim možda da budem skromna u riječima koje biram za taj događaj, je bio najveći događaj što je, da kažem, jedno folklorno društvo uradilo lično za tu djecu koja tamo žive. Ali ono što je bilo, nije najznačajnije spomenuti njihov dolazak u Pariz, nego prosto to druženje i ta spona koju smo mi stvorili sa njima, da sad kad budemo išli ove godine, ta radosna lica će nas dočekati i taj topli zagrljaj će nas dočekati i to je ono što apsolutno nema nikakvu cijenu.
Nekako mi sad ovako došlo u sjećanju kada smo radili razgovor sa čuvenim francuskim humanitarcem Arnaudom Guyonom, koji ima svoju organizaciju Solidarnost i pomaže toj djeci da jednom godišnje dođu na Crnogorsko primorje u toku ljeta i da provedu neko vrijeme, da ta djeca koja su prvi put i vidjela more i ušla u more, sjeća se da je jedan mališan tom prilikom rekao, ono je zaista slano. Tako da mogu da mislim njihovo iznenađenje kada su došli u Pariz i kako su doživjeli glavni grad Francuske, to je iz vaše ono neke perspektive kako su njihovi doživljaji bili samog Pariza tada.
Možda će se vaši slušalci sada iznenaditi. Djeca se jesu oduševila, mislim, dopao im se Pariz, kome se Pariz ne dopada, ali mogu slobodno da kažem da su oni svi bili jako sretni da se vrate svojim domovima. I kada smo neki od njih mi pitali, pa dobro, jel biste možda htjeli da ostanete u Parizu? Niko nam nije rekao da. Svi su rekli, ne, meni je mnogo, mnogo lijepo gdje sam ja. I onda ono što je meni, da kažem, najviše steglo srce u tim momentima je kad sam pitala jednog dječaka, pa dobro, kaži mi, jel ti hvali nešto? Jel fali neki nešto što bi popravio možda u svom sadašnjem životu? I sad vi očekujete da će on možda govoriti, volio bi da imam ovo ili imam ovo ili tako dalje. A on je meni samo rekao, ne, meni je u mom selu super, samo što nemam s kim da se igram. I onda kad čujete te riječi, koliko god se trudimo da budemo prizemni, da budemo skromni, da cijenimo ono što imamo i nekad zaboravimo da cijenimo ono što imamo, onda nas tako ta djeca vrate na svoje mjesto i onda stavimo prst na čelo i kažemo, čekaj, neka ti apetiti budu manji jer su nečije želje mnogo veće od tih istih apetita. Tako da to je bio, za mene je to bio najemotivniji moment kada mi je on rekao, lijep je Pariz, ali ja volim svoje selo, samo eto kad bih imao s nekim da si igram.
Da. Vratio bih se evo na priču vezano za kulturno-umjetničko društvo Izvor. Mislim, u suštini, mnogi vole folklor i taj tradicionalni ples i danas zbog putovanja, zbog upoznavanja sa drugim ljudima, zbog obilaženja drugih zemalja i različitih kontinenata. Gdje je vama ovako bilo najinteresantnije? Pretpostavljam da putujete često, jel tako, idete na mnoge festivale, pa eto podijelite taj neki aspekt rada sa kulturno-umjetničkim društvom Izvor.
E pa sad kad pričamo o tom aspektu folklornom, mi se trudimo da svake godine organizujemo barem jedno putovanje. Ove godine smo organizovali čak dva putovanja. Jedan dio prvog ansambla je otputovao u Peru na međunarodni festival, a 110 igrača su otputovali na festival u Italiju, festival koji se zove Brojanica. To je bilo prvi put da smo mi otišli sa dva autobusa, što je, da kažem, jedan poprilično veliki projekat bio, jer je trebalo organizovati svu tu grupu, ali eto, Bogu hvala, sve se lijepo završilo. Djeca su bila...
Članovi su svi iz Pariza, je li tako?
Da. Članovi su svi iz Pariza i svi su porijeklom iz naših krajeva, da kažem. Međutim, imamo i čak Francuze koji igraju. Posebno imamo jednu francuskinju koja se zove Marine i koja je u našem društvu već sigurno nekih 7-8 godina, koja ne samo da fantastično igra, nego je apsolutno najbolji soprano koji mi imamo u našem društvu, pa je možete čuti kako pjeva na srpskom, a da uopšte ne primijetite da je ona strankinja. Koliko je istančala izgovor tih riječi, da naši gosti na koncertima, kada je slušaju, prvo se zadive njenim anđelskim glasom, a onda kada im kažemo da je ona francuskinja, onda budu još više oduševljeni koliko je ona truda uložila da se zaista uklopi u tu našu sredinu i zajednicu i ona bude zaista dio te zajednice. Ali to opet da se vratim i na ta putovanja, folklor spaja ljude. I tim putovanjima mi u stvari širimo i naša prijateljstva i širimo vidike naših igrača da i nešto vide i da proputuju i da se upoznaju. U suštini to je jedan, da kažemo, organizam koji živi, a mi ga hranimo tim silnim aktivnostima na različite načine. I upravo kroz to činimo da, mislim, pretpostavljam da je to razlog, da svake godine imamo sve više i više članova. Ja se sjećam kad sam ja tek upisala se u Izvor, tada je bilo nekih 40-50 članova. Sad nas ima 250, a ja se nadam od septembra će biti još više.
Da imate možda saradnju sa Zapadnoevropskom eparhijom?
Mi smo dio Zapadnoevropske eparhije i naravno ništa ne bi bilo moguće uz veliku podršku našeg vladike Justina. Mi smo inače folklorno društvo pri crkvi Svetog Save na Simplonu. Naše prostorije su u samoj crkvi, u prostoru koji je predviđen za okupljanja.
To je iza Montmara crkva?
Jeste, to je u 18. arondismanu, u tom distriktu. Crkva se nalazi u tom 18. distriktu, a naše prostorije gdje mi treniramo su, da kažemo, ispod crkve, u podrum, gdje se nalazi velika sala koja inače služi kao prijemna sala za događaje. Međutim, u toj sali mi vježbamo. Tu nam se nalazi također i ekonomat gdje čuvamo nošnju i instrumente. I opet kažem, bez te besprekorne, da kažem, podrške našeg vladike, nikada ne bismo bili u mogućnosti da budemo danas ovo što jesmo, time se ponosimo i izuzetno smo zahvalni na tom njegovom blagoslovu i time što je uvijek uz nas i što podržava ne samo nas i sva ostala folklorna društva, naravno, ali bio je posebno dirljiv taj moment kad su djeca stigla, vraćam se na priču djece sa Kosmeta, kada su stigli u Pariz, on ih je lično dočekao ispred crkve zajedno sa prorokom Nikolom i sve vrijeme njihovog boravka je bio sa njima. Sjećam se da taj dan baš kad su stigli, zajedno sa nama je šetao do Montmartra i pričao im o samom spomeniku i šetao kroz Pariz i bio je tu prisutan sve vrijeme dok su oni bili tu. Tako da uz tu svu podršku, naravno, lako je onda organizovati sve ove stvari. Imamo puno ljudi dobre volje koji žele da pomognu, koji žele da učestvuju i onda ja kažem, lako je odraditi to, dovest ćemo mi opet djecu, možda ćemo odraditi ćemo još nešto drugo. Bitno je imati tu volju koja je izuzetno značajna i uvijek se radujem kad imam priliku da ovako gostujem u nekim emisijama jer se nadam da će moje riječi dopreti do drugih ljudi jer sam sigurna da i drugi imaju iste te mogućnosti, možda im je potrebno samo malo dati vjetra u leđa.
Koliko truda i energije ovako iziskuje pozicija direktorice kulturno-umjetničkog društva?
Pa iziskuje puno i energije i truda, ali isto ta radost te djece, ja inače vodim, ja sam umjetnički rukovodilac omladinske grupe, ali prosto vi kad vidite radost te djece i njihovu sreću i to što oni jedva čekaju moju probu, mislim moju probu, naše probe, i kad, na primjer, ako se otkaže proba pa mi šalju poruke da me pitaju, a zašto smo otkazali, možemo li drugi dan i tako dalje, e pa to meni daje još više snage da nastavim dalje. I ja uvijek kažem, nekim ljudima je Bog podario glas da time, druge daruju, meni je Bog podario energiju da je dijelim s drugima, pa je upravo ta je moja energija, pokretač, ali naravno ne bi te, bez te, ta energija bi bila ništa da ja nemam moje vjetre u leđa, upravo koja me besprekorno podržava u svemu to što radim i onda naravno kad to sve sklopite te kockice dobijate jednu najljepšu sliku jedne divne aktivnosti nas, dijaspore, koja radi danočno da očuva svoje.
Često ovdje u Crnoj Gori znamo da čujemo, jel tako, od strane naših kulturno-umjetničkih društava da ima manjka sredstava za rad, da su uslovi ovako na niskim granama, to nije, jel tako, situacija i sa vašim kulturno-umjetničkim društvom.
Pa, sad da vam kažem, znate kako to, mislim, ne, što se nas tiče, Bogu hvala, stvarno nama je situacija jako dobra, ne mogu ništa da kažem, ali što se tiče klubova iz dijaspore, oni se dosta muče što se tiče sredstava. Zašto? Zato što vama je glavni izvor finansiranja su vam članarine. Vi ako nemate članova, onda jako teško da vi možete da nešto postignete. Ali članstvo se povećava samim vašim radom i onda ulaganjem u taj rad dobijate na članovima, a članovi su u stvari oni koji putem članstva mi dobijamo najveći prihod, da kažem, sredstava. S druge strane, mi kao društvo budemo pozvani da, na primjer, igramo na nekom vjenčanju ili da na nekom difileu nastupamo i onda i na taj način skupimo, ali zaista imamo dovoljno, ja ne mogu da se, mislim, ne možemo da se požalimo.
Imate li saradnju sa nekim drugim kulturno-umjetničkim društvima ili u Francuskoj ili van zemlje?
Imamo, kako da ne. Pa ne, mi smo član Saveza folklora francuske dijaspore. Pored nas ima još nekoliko folklornih društava sa kojima mi izuzetno lijepo sarađujemo i koji također podržavaju ove naše aktivnosti i posebno ovu humanitarnu, da kažem, koji su uvijek tu da, mislim, mi smo svi tu među sobom da se podržimo, da se pomognemo, da činimo da svi budemo jednako uspješni, jer je jako žalosno je kad se bavite folklorom i onda čujete, ovo društvo se ugasilo zbog ovoga ili ovo društvo se ugasilo zbog onoga, i mi se upravo trudimo da pomognemo svakoga da uspije. Pa imamo, na primjer, jedno folklorno društvo koje je dosta mlado, oni su se formirali prošle godine ili preprošle godine blizu Muluza. I onda smo poslali čak i neke ljude iz naših ansambala da pomognu tamo da se neke koreografije postave, pomagali smo sa nošnjom, pomagali smo i finansijski da, na primjer, mogu da dođu da učestvuju na naše aktivnosti. Tako da, što se Francuske tiče, ja mogu da kažem da mi imamo izuzetno lijepu saradnju unutar našeg saveza. E sad, kako je u drugim zemljama, to da. Ne bih znala da vam kažem. Ali što se nas tiče, to je na jednom izuzetno korektnom i profesionalnom i drugarskom nivou. I opet kažem, možda se neka društva ovdje i, da kažem, žale zbog nedostatka sredstava, ali opet kažem, to je sve i način rukovođenja jednim društvom.
Volio bih da nam nešto kažete i o samoj tradiciji. Koliko je teško njegovati, održati tradiciju, jer sa naše perspektive odavde uglavnom imamo tu neku sliku da kada neko ode u inostranstvo, utopi se jednostavno u drugoj kulturi, u drugu civilizaciju. Kako naša dijaspora, naša djeca, njeguju i čuvaju svoju tradiciju u Parizu i u Francuskoj?
Pa prvo, rekla bih neko svoje mišljenje, a to mislim da je tradiciju mnogo lakše čuvati u inostranstvu nego ovdje. Zato što je čuvanje tradicije u inostranstvu je baš ono što nas čini posebnim i drugačijim od te raznolike sredine u kojoj se nalazimo, i to je ono što nas čini onim što jesmo. Dok, na primjer, kad pričamo o tradiciji ovdje, ako smo u Crnoj Gori ili ste u Srbiji ili, ne znam, Bosni ili šta god, vama je ta tradicija, sve ono se podrazumijeva, i onda vi na neki način njoj ne ulažete mnogo u nju zato što ona je tu, ona je prisutna. A kad ste u dijaspori, ono vam je jedino što imate.
I onda ćete... detalja,
i onda tradicija je jedino što imate i onda ćete u nju sve da uložite. I upravo naša djeca, svi članovi naši, na koji način, tako što redovno dolaze na probe, na tim probama se priča srpski jezik, oblače tu nošnju, igraju tradicionalne igre svih krajeva, učestvuju na tim događajima, organizujemo koncerte, također organizujemo brojne radionice. To su sve, da kažem, neki ti aspekti koji upotpunjavaju tu sliku izuzetnog čuvanja te tradicije, ali ja stvarno mislim da, pa iz nekog mog iskustva, pošto sam ja zaista živjela i ovdje, inostranstvu i eto sad u Parizu i u Beogradu, da kažem, mislim da se tradicija mnogo više i čuva i sebičnije se čuva kada ste u inostranstvu, zato što ste tamo okruženi previše stranim uticajem i onda sebično držite to što je vaše, ne date ga nikome. A ovdje kad ste, prosto se na neki način izgubite u toj cijeloj masi i tradicija vam bude nešto što se podrazumijeva. A u stvari ona se ne podrazumijeva, ona mora svakodnevno da se hrani, jer malo po malo zaboravljamo da je to ono što nas čini ljudima, i to je ono što nas čini, to je suština samog našeg postojanja, da ne zaboravimo ko smo i što smo i naše korijene. Ali vi kad ste u matici, vama su korijeni su tu.
Da. Da li postoje neki kriterijum i ako želi neko da postane član ili asocijacije ili folklornog društva, i koji su to zapravo kriterijumi?
Pa znate kako, mi u sklopu naše asocijacije imamo nekoliko različitih grupa. Prvenstveno imamo različite grupe folklorne, od, na primjer, mlađih do starijih, do prvog ansambla, do veterana i tako dalje. Onda također imamo pjevačke grupe, muške i ženske, etno pjevanje, i imamo također orkestar. I svako ko želi da bude član, član se postaje samim upisom, plaćanjem članarine, i onda na osnovu svojih aspiracija bude određen u tu i tu grupu. Posebno za nove članove, da kažem, na primjer, ukoliko ste odrasla osoba i onda biste voljeli da igrate folklor, postoji posebna grupa za te, da kažem, starije, koji bi voljeli da nauče folklor. Onda, na primjer, ukoliko ste, da kažem, ajde, 40 preko ili tako nešto, imamo grupu veterana koji su počeli prošle godine čisto tako iz neke zabave, koji su danas postali jedna od ozbiljnijih grupa izvora. Broje 40 i nešto članova, samo oni. Tako da, za svakoga ima mjesto kod nas. Nemamo mi kriterijume, da kažem, neke audicije na osnovu kojeg ćemo mi da biramo ili ne. Ne, ne, nego Bogu hvala, kogod hoće da dođe, bit će obručke prihvaćen i bit će mu pruženo sve kao i ostalim članovima, i ne pravimo apsolutno nikakve razlike. Mi smo imali, da kažem, i članove raznih nacionalnosti u našem društvu. Prije par godina smo imali jednog momka koji je bio iz Njemačke, ali je porijeklom bio iz Hrvatske i koji je igrao kod nas 2 godine i jednostavno vrata izvora su otvorena svima koji su željni i voljni da doprinesu dobrom i kvalitetnom izvoru.
Eto, nekako vrijeme za ovaj razgovor nam se približilo je kraju, pa bih za kraj pitao o nekim budućim planovima izvora.
Budućim planovima. E ovako, sad kad ja pomislim u svojoj glavi, tu ima mnogo, mnogo ideja i ja sve tako imam puno nekih ideja, ali onda hvala Bogu imam moju upravu koja me tako malo usmjeri i kaže, dobro, čekaj, polako, idemo ovo i tako dalje. Što se tiče nekih planova, trenutno za sljedeću sezonu planiramo da organizujemo jedan veliki, veliki koncert svih folklornih društava u Francuskoj, na kojim ćemo prikupljati novčana sredstva za izgradnju crkve Srpske pravoslavne crkve u Pjerfitu, predgrađu Pariza. To je nova crkva koja se gradi. I Sveto Vasilije Ostroškom, tako? Jeste. Sveto Vasilije Ostroškom, slava milost. Tako da ćemo na tom skupu bi trebalo da prikupimo sva finansijska, da prikupimo, da kažem, finansijska sredstva za izgradnju tog te crkve. Zatim, sljedeći, da kažem, plan u našoj ideji jeste da dovedemo balerine. Aha. Iz Gračanice, baletsku trupu koja vrijedno radi u Gračanici, da budu naši gosti i da balerina kao balerine učestvuju u Parizu, koji je, da kažemo, mjesto gdje veliki baletani i balerine su učestvovali. Nastavljamo sa našom, naravno, humanitarnom akcijom Srcem za srce Srbije, to se naravno podrazumijeva svake godine, i naravno imamo u planu i vjerojatno neko putovanje, da li će biti neka Španija, Italija, Portugal, vidjet ćemo to sad.
A Podgorica može?
E, za Podgoricu, sad ću vam reći, kada ste društvo iz dijaspore, rijetko organizujete dolaske u Maticu, zato što svi vaši članovi dolaze u Maticu za vrijeme raspusta. I onda se mi trudimo da djecu povedemo, mislim da igrače povedemo na neko drugo mjesto, jer prvo nam je put do ovdje dugačak, jer se obično putuje autobusom. Međutim, imamo u planu jedan festival koji u Budvi se organizuje, gdje će možda sljedeće godine naši veterani učestvovati. Tako da to je neki plan. Lakše je dovesti manju grupu koja može, na primjer, avionom da dođe, jer autobusom to je mnogo, mnogo dugo. A s druge strane, ta djeca su u školi kada su turneje i onda oni mogu dobiti samo 2-3 dana slobodnog da dođu, da odu na turneju. I onda je mnogo lakše organizovati putovanje koje je, da kažem, na 10 sati nego neko koje je na 24 sata.
Pa evo, Dubravka, meni ništa drugo ne preostaje nego da vam se još jednom zahvalim na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Mi vam želimo uspjeha i u budućem radu vaše kulturno-umjetničkog društva Izvor i asocijacije Izvor. I hvala što ste bili gost Radija Svetigore.
Hvala tebi, Rade, na pozivu i zadovoljstvo mi je što sam danas bila ovdje sa tobom i sa slušalcima i eto, nadam se da ćemo se opet sresti sa nekim novim pričama i novim događajima koje naše društvo ima u planu.
Amin Bože daj. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bila je ovo Dubravka Stijović, direktorica asocijacije Izvor i kulturno-umjetničkog društva Izvor, koja je u prethodnih nekoliko minuta ovu divnu priču podijelila sa slušalcima našeg Vaseljenskog radija Svetigore. Moje ime je Rade Dulović, a vi ostanite i dalje na našim frekvencijama.